คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
กระทรวงการต่างประเทศไทยตำหนิผู้นำกัมพูชาแทรกแซงการเมืองไทยขัดกฎหมายระหว่างประเทศรัฐบาลกลางยกเหตุเจ้าหน้าที่ศูนย์เด็กเล็กล่วงละเมิดทางเพศเป็นวาระฉุกเฉินต้องแก้นโยบายเร่งด่วนควันตัสยืนยันไม่มีข้อมูลการเงินของลูกค้ารั่วไหลเตือนเฝ้าระวังติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่3กรกฎาคม2568กับกระผมวาริศหนูช่วยกระทรวงการต่างประเทศตำหนิผู้นำกัมพูชาผ่านสื่อออนไลน์อยากเห็นไทยเปลี่ยนผู้นำเป็นการแทรกแซงกิจการการเมืองไทยขัดกฎหมายระหว่างประเทศร้ายแรงนายนิกรเดชพลางกูลอธิบดีกรมสารสนเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่มีการแสดงความเห็นของผู้นำกัมพูชาในสื่อสังคมออนไลน์ในช่วงที่ผ่านมารวมถึงการกล่าวในลักษณะเรียกร้องและต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงผู้นำของรัฐบาลไทยว่ารัฐบาลไทยเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศซึ่งขัดต่อกฎบัตรอาเซียนกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงรัฐบาลไทยจึงขอเรียกร้องให้ผู้นำกัมพูชายุติการกระทำในลักษณะดังกล่าวโดยทันทีเนื่องจากการกระทำการเช่นนี้มีผลเสียต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงและขอให้กัมพูชาหันมาแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีระหว่าง2ประเทศโดยเร็วซึ่งเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีกัมพูชาฮุนมาเนตกล่าวในงานเฉลิมฉลองวันประมงแห่งชาติที่จังหวัดตากแก้วประเทศกัมพูชาว่ากัมพูชากำลังรอที่จะเจรจากับผู้ที่มีอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายในไทยเพื่อแก้ปัญหาชายแดนที่ยังดำเนินอยู่ระหว่าง2ประเทศและยังคงโพสต์บนทางออนไลน์พาดพิงถึงไทยโดยตลอดมาดูเรื่องของการจับกุมเจ้าหน้าที่ศูนย์เด็กเล็กที่ถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศเด็กมากถึง70คดีซึ่งปัจจุบันทางรัฐบาลกลางกำลังอยู่ในกระบวนการการพิจารณานโยบายเกี่ยวข้องกับการตรวจเช็คเด็กซึ่งรัฐบาลของรัฐและของรัฐบาลกลางกำลังเร่งปฏิรูปภาคส่วนนี้อย่างเร่งด่วนเจสันแคลร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของรัฐบาลกลางกล่าวว่าเขาต้องการให้รัฐบาลมีอำนาจในการระงับเงินทุนจากศูนย์เด็กเล็กที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและรัฐบาลของรัฐวิกตอเรียได้สั่งการให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างเร่งด่วนซึ่งจะพิจารณาการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้เป็นข้อบังคับหลักในศูนย์เด็กเล็กทุกแห่งนอกจากนี้ยังมีการประกาศมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติมซึ่งรวมถึงการเร่งรัดการห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในศูนย์เด็กเล็กของรัฐบาลกลางซึ่งจาซินตาอาลันมุขมนตรีรัฐวิกตอเรียกล่าวว่านี่เป็นหนึ่งในการปฏิรูปที่รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วนทิ้งท้ายกันที่ข่าวการแฮกข้อมูลของสายการบินควอนตัสซึ่งลูกค้าของสายการบินควอนตัสได้รับคำเตือนให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษหลังจากการโจมตีทางไซเบอร์ครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบหลายเดือนซึ่งการแฮกข้อมูลครั้งนี้เป็นการเข้าถึงรายละเอียดข้อมูลของลูกค้าราว6ล้านคนได้ถูกเปิดเผยขึ้นจากแพลตฟอร์มบุคคลที่3ที่ทางสายการบินใช้งานซึ่งทำใหมีการรั่วไหลของข้อมูลดังกล่าวเชื่อว่าข้อมูลที่รั่วไหลนั้นจะประกอบไปด้วยรายชื่อหมายเลขโทรศัพท์วันเกิดและที่อยู่อีเมลด้านสายการบินควอนตัสออกมายืนยันกับลูกค้าว่าไม่มีการเข้าถึงข้อมูลทางการเงินรายละเอียดหนังสือเดินทางรายละเอียดบัตรเครดิตรวมถึงรหัสสมาชิกสะสมมาในเหตุการณ์ดังกล่าวแมตต์คานาวานวุฒิสมาชิกพรรค National กล่าวกับรายการ Today Shows ของทาง Channel 9ว่าเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงอันตรายของการส่งต่อข้อมูลมากเกินไปทางออนไลน์มาดูอัตราเรียกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐและเป็นเงินไทยได้32บาท34สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้21บาท29สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้66เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่4วันพรุ่งนี้เพิร์ธมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาอะดิเลดท้องฟ้าแจ่มใสเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาเมลเบิร์นท้องฟ้าแจ่มใสเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่15องศาฮอบบาร์ดมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่14องศาแคนเบรามีน้ำค้างแข็งในช่วงเช้าและมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่12องศาซิดนีย์ท้องฟ้าแจ่มใส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18องศาบริสเบนท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่21องศาดาร์วินท้องฟ้าแจ่มใสเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่3กรกฎาคม2568กับผมวาริศหนูช่วย
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook